Eksodus 12 vers 1 tot 13. Terwyl die woord van die Here so voor ons oop is, kom ons buig net, ons sit net so, ons buig voor die Here in aanbidding. Aanbiddelike Vader, om U as God te loof, is ons vanmôre by mekaar. Om aan U die hulde van ons hart te bring, die dank, die aanbidding vir die God wat U is, die onbeskryflike, die alomteenwoordige, die God wat alles ken, sien en weet, en ons wil U kom aanbid. Aan U wil ons die hulde van ons hart bring. Nog 'n week het U ons gedra, U het ons beskerm, U het ons bewaar, en ons wil U daarvoor kom aanbid vanmôre. Ons wil U aanbid, Here, vir 'n voorreg om weer om die woord saam te wees. Dis God se woord. En ons wil vanmôre vir U vra, Here, dat U, wat ook hier in ons midde is, vanmôre in ons harte sal kom werk om die woord te verstaan, te begryp. En dat U Jesus sal verhoog. En die Bybel sê as Hy verhoog word, sal die mense na Hom toe trek. En ons weet dit het aan die kruis gebeur, toe U verhoog is aan die kruis op Golgotha. Toe is U verhoog en deur die eeuwe het die mense na U toe getrek. Maar dit is ook waar vandag as U verhoog word. Dan word U verheerlik en dan trek U mense na U toe. Ons het 'n groot behoefte na die Here vanmôre. Ons wil U verhoog, o Seun van God, dat U dat die moeite werd geag het om die heerlikheid van die hemel prys te gee en aarde toe kom aan ons gelyk te word. In alle opsigte sê die skrif versoek te word soos ons, maar sonder sonde het U versoeking deurstaan. Ons aanbid U vanmôre dat U vir ewig lewe om vir ons in te tree. Ons aanbid U vir die Heilige Gees wat ons tegemoet kom. As ons nie weet wat ons moet bid nie, dan help Hy en Hy doen wat ons nie kan doen nie. Ons aanbid U vir Jesus. Ons aanbid U dat U gehoorsaamheid geleer het tot die dood toe. Filippense sê, druk het so mooi uit, 7 stappe tot in die dood. En toe God U verhoog weer tot in die hemeltroon. By Hom. En ons wil U kom aanbid. Ons wil U aanbid vir U woord wat nooit oud word nie. Ons wil U aanbid dat daar altyd iets is wat nuut is, wat ons nie kan glo, ons het dit al gelees nie. Maar dit praat tot ons hart en ons wil U kom aanbid daarvoor. Ons wil vir U dankie sê, Here, vir die voorreg om vanmôre U te kan ken, om U te kan loof en te kan prys en te kan aanbid. Ons wil voor U buig en vra, Here, dat selfs die lees van die woord diep in ons hart sal insak en dat U verhoog sal word in die naam van Jesus. Here, baie dankie dat U gehoor het. Maak het stil in ons hart en o, Here, ek bid dit met my hart. Moet ons net vanmôre nie alleen los nie in Jesus naam. Dankie dat U gehoor het. Amen. Nou vrienden, ons gaan saam lees in Exodus 12 vers 1 tot 13 en dan gaan ek een tekstvers vir uit die Nuwe Testament net aanhaal, jy hoef nie daarin te blaai nie. Exodus 12 vers 1, en die Here het met Moses en Aaron in Egipteland gespreek en gesê, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet julle elkeen 'n lam neem volgens die families, 'n lam vir 'n huisgesin. Maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletal, na wat elkeen gewoond is om te eet, moet julle die getal op die lam bereken. Julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie, van die skape of die bokke kan julle dit neem. En julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die twee deurposte en aan die bootdrempel aan die huise waarin hulle dit eet. Hulle moet die vleis in dieselfde nacht eet, oor die vuur gebraai, saam met ongesuurde brode moet hulle dit met bitter kruie eet. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is en as dit in water gaar gekook is nie, maar oor die vuur gebraai, die kop en pootjies saam met die binnengoed. Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre toe nie, maar wat daarvan tot die môre oorbly, moet julle met vuur verbrand, en so moet julle dit eet. Julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete en julle staf in julle hand. Baie haastig moet julle dit eet, 'n pasga van die Here is dit. Want ek sal in hierdie nacht deur Egypte land trek, en al die eersgeborenes in Egypte land tref, van mense sowel as van diere, en ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egypte, ek die Here. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan, en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egypte land tref nie. Net tot daar die voorlesing uit hierdie wonderlike woord van die Here. Nou, liewe vriende, die Here het op my hart geleen vanmorgen met u te praat, en ek gaan 1 Korintiërs 5 vers 17 net vir u lees. Want ook ons paaslam is vir ons geslag, namelijk Christus. Nou is dit nie moeilik om te sien, vriende, dat dit wat ons gelees het, was die Ou Testamentiese paaslam wat geslag is. En in die Nuwe Testament was Jesus die ewige paaslam wat geslag geword het. En na hom was dit nooit meer nodig dat een lam of bok geslag hoef te word nie. Want hy is die ewige paaslam. En dis waaroor ons vanmorgen moet praat. Jesus, ons paaslam. Nou, vriende, ek weet dat toe ons met u gepraat het oor die reeks, oor die herstel van die poorte van Jerusalem, het ons toe ons by die skaapspoort stilgestaan het, het ons met u baie intens gepraat oor die skaapspoort wat verwys na Jesus, en hoe dat hy by die skaapspoort ingelei was en ondersoek was, en baie dinge gedoen was met hom. En ek het, weet ek, ons het in detail stilgestaan. Maar ek moet vir u sê, vriende, hoe meer mens die Bybel lees, en iemand het vanmorgen ook dit in die konsistorie gesê, hoe meer jy die Bybel lees, en as jy hom biddend lees, en aandagtig lees, nie net om maar die tyd om te kry nie, dan kom jy achter, dat die woord van die Here is voller en dieper, as wat een mens ooit kan verstaan. En dan kom mens achter dat, en jy staan verstom, oor die akkuraatheid van die woord van die Here, die waarheid uit die woord van die Here, en ook uit die diepte van die woord van die Here. Die Here sê, alles wat tevore opgeskryf is, is tot ons lering opgeskryf. En daarom kan een mens uit die Ou Testament baie dinge leer, wat in die Nuwe Testament letterlik tot vervulling gekom het. As een mens maar net die Bybel so terloops by geleentheid lees, sal mens nooit die diepte en die hoogte en die breedte ken, en jy sal nooit weet wat die bedoelinge van die woord is nie. Daarom is dit aandag nodig, as ons wil weet wat die woord van die Here vir ons sê. Nou is dit ook so, vriende, dat die Bybel sê, en dan verwys hy na die Joodse volk, wat in die tyd in 2 Korintiërs 3 kan hy gaan lees, dat toe, terwyl as die Ou Testament gelees was, dan was daar een sluier oor hulle verstand, en hulle het nie verstaan wat hulle lees nie. Dan sê 2 Korintiërs 3, dat toe hulle tot Jesus bekeer, het hy daar die sluier weggevat. En dan gaan hy aan, en hy bou aan op hierdie in 2 Korintiërs 4, en hy sê dat vir hulle wat die woord onverstaanbaar is, is hulle wat sonder God nog is, is hulle wat hom nie ken nie, is hulle wat nie kan getuig dat hulle Jesus in hulle hart en hulle lewe, vir hulle is die Bybel een toeboek. Maar nou sê die Bybel dat in Christus Jesus, wanneer jou tot God bekeer en jou tot die evangelie van Jesus bekeer, dan neem Jezus die sluier weg. En dan verstaan jy die evangelie en dan begryp jy die woord al meer en meer. Al kan jy nie alles eensklaps verstaan nie. Soos wat jy geestelik groei, dan leer jy dit ken. Daarom is het so noodzakelijk vanmorgen dat een mens, voordat jy die woord van die Here lees, moet jy seker maak dat jy aan Jezus behoort en dat jy deur jou bekering wat jy tot God gehad het deur Jezus, dat jou lewe radikaal verander het en dat jy die woord vanuit die lig van Jezus sal sien. Dan word die woord verstaanbaar, anders er gaan ook om nie verstaan nie. En as ons het net so terloops per geleentheid so gewetensister lees, sal ons ook nie verstaan nie. Hoeveel kere staan daar, staan mens maar net verstom, vriende, om te sien dat jy lees die Bybel en dink jy, hoorie, dit voel vir ek het hierdie nog nooit gelees nie. En dan kom jy achter, maar ek het dit gelees, want ek het in my eie lewe die Bybel een paar dosyn keer deurgelees, en dan ontdek ek, maar ek het hierdie nog, en dit voel of ek hierdie nog nooit gelees het nie. Het jy dit al belewe? Maar dis wanneer die Here vir sy kind die sluier oplig, en vir jou sê, kyk bykie wat staan hier, en jy leer elke dag, en dis die wonder van die woord, vriende, en dis vooral wonderlik om te sien hoe die hele skrif geneig is, om Jezus in baie beelde voor te stel, en dis kosbaar, as die Bybel van hom praat van die lig van die lewe, as die Bybel van hom praat as die brood van die lewe, as die water van die lewe, as die Bybel van hom praat as die groot herder, daar's eienskappe, daar's wonderlike beelde wat die skrif rondom Jezus sien. En ons is woensdaande by die Bybel, by die bid hier besig om 'n studie te maak oor die tabernakel. En vriende, ek dink ons trek al by 12 of 13de boodskap en ons sien iets in die tabernakel, dat al die implemente, al die goed wat in die tabernakel was, wat gebruik moes word, deur die hoë priester, het verwys na een, na Jezus. En hoe dit letterlik in die Nuwe Testament in Jezus vervul geword het. Miskien een van die mees wonderlike figure in die hele skrif, vriende, 'n verwysing na Jezus is die beeld van die paaslam. Daarom is dit my taak, vriende, om vanmorgen by hierdie plegtige geleentheid oor hierdie wonderlike Here Jezus as ons paaslam te praat en daarmee saam ook vir u die akkuraatheid van die woord uit te wys en ook dit in u en my hart thuis te bring. En ons gaan vanoggend eerstens kyk na Jezus Christus, hoe hy ooreenkom met die paaslam wat in Egypte geslag moes word, en die nacht, daar die nacht toe die volk uit die Egypte land getrek het, en dan tweedens moet ek u bring by die besprenkeling van die bloed wat hulle aan die deurposte van hulle huise moes meer, en ook aan die drempel, en hoe dit op ons toegepas word in die Nuwe Testament. En hoe ons deur die woord van die Here, deur die lam van God gevoed word. Kom ons kyk in die eerste plek na Jezus, die ooreenkomst tussen hom en die paaslam van Egypte. Dis nie moeilik nie en ek gaan nie lang daarby stilstaan nie, want ek by 'n belangrike ander saak ook kom. En dit is, vriende, dat as jy nou Exodus 12 weer gaan lees, dan sal jy sien ons kyk na verskillende aspekte in hierdie vergelyking tussen Jezus, die lam van God en die paaslam wat in Egypte geslag is. As jy begin by die lam, dan sien ek in Exodus 12 vers 3 het ons gelees dat die hele vergadering van Israel moes op die 10de van hierdie, van daardie maand een lam neem, volgens die families, een lam vir een huisgesin, en ek wens ek kon vanmorgen oor dit met die praat. Ek weet nie u wat dit onthou nie, dat was jare lang en jare gelede was in baie huise, en jy kry dit nog in van ons senior burgershuise opgang, so prachtige skildery of skildery wat woorde op, en ek dink nog met soek blink papier, dan staan daar, wat is een huis sonder een moeder? Wat is een huis sonder een vader, het ek gesien? En toe sien ek een dag in huis, wat is een huis sonder die lam? En ek wens ek kon daar oor met die praat. Jy sien, die lam was vir die huisgesin. Dit is seker een van die wonderlikste prente in die Bybel van Jezus. Weer sê ek, as jy deur die Ou Testament van die lam wat geslag is in Genesis 3, om Adam en Eva te bedek, en jy dwars deur die hele Ou Testament tot by die kruisiging gaan kyk, was die offer 'n lam. verwysende na Jesus, dwars deur die duisende lammers wat deur die eeuwe geslag was, het verwys daar's 'n lam wat gaan kom. En toe die Nuwe Testamentiese tyd aanbreek, en Jesus sy aardse bediening op die aarde kom begin in aanvang neem, sien Johannes op 'n dag, op 'n geleentheid, Jesus na hom toe kom in Johannes 1 vers 29, en Johannes weet oombliklik, geopenbaar natuurlik deur die Heilige Gees, en hy sê vir hom, en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Hy sê vir die Jode, die lam wat julle al die jare geslag het, het verwys, daar kom iets beters, en nou het hy gekom, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Johannes sit op die eiland Patmos, en hy sien die openbaring van God, wat in die laaste tyd, u en my tyd, gaan plaasvind. Hy sien hoe dat die een koninkryk na die ander kom en gaan, tot en met openbaring 3. En dan openbaring 4, sien hy nie meer die kerk van Jesus op die aarde, hy sien hom in die hemel. En dan kyk ons in openbaring 4, word God aanbid, om die troon. Dan sien ons in openbaring 5, word Jesus aanbid. En Johannes het gestaan en kyk, en hy hoor een stem van baie engele rondom die troon, en hy hoor die stem van die levende wesens, en hy hoor die stem van die ouderlinge, en hulle getal was duisende maal duisende, en tienduisende van tienduisende, en 'n groot stem het hulle geroep, hoor wat roep hulle, die lam is geslag, en is waardig om te ontvang die krag en die rykdom en die wysheid en die sterkte en die eer en die heerlikheid en die lof, en elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek gehoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Daar is geen ander dier wat heilig, wat die heiligheid van Jesus, die onbevlektheid, die afgesonderheid van Jesus van sondaars, beter kon beskrywe as die lam nie. En daarom ook het Jesaja gesê, dat Jesus was stom, toe hy voorspel het van die kruisiging. Het hy so stom soos 'n skaap voor sy skeerders, het hulle hom weggelei om gekruisig te word. So teer, so sag, so skadeloos, nooit te gedagte om iemand seer te maak of skade aan te doen nie. En ek sê weer, deur die eeuwe, elke skaap wat gestroop was van sy vel en van sy lewe, en wat op die altaar geoffer moes word, het gespreek van Jesus, het gewys na Jesus. En vriend, as 'n mens kyk en dink net so 'n bietjie jou gedagtes laat gaan, hoe elke skaap ram wat geslag was, terwille van die volk se sonde belydenis, dan sê ek, was dit nie wat Jesus kom doen het nie? Was hy nie ook soos die lam wat stom is voor sy skeerders, Jesaja 53 vers 7, soos ek net nou aangehaal het, vir ons op aarde uit mekaar geskeer nie? Sy bloed was gestort vir ons sonde, en dit terwyl hy skadeloos en heilige offer was, vir die sondes van elke mens. So paaslam van Exodus 12 in Egypte het direct verwys na die persoon van die Messias. Dis onlosmaakbaar aan Jesus gekoppel. Exodus 12 vers 3. Daar kom 'n beter lam. En ons sien hoe dit vervul in die Nuwe Testament. Maar dit was ook 'n lam sonder gebrek, het ons gelees in Genesis 12, Exodus 12 vers 5. Dit moet 'n jaar oud rammetjie wees. Van die skape of die bokke kan het geneem word, sonder gebrek, sonder gebrek. En dis goed wat 'n mens nie net vandag moet oorlees nie, vriende. 'N lam moet enige vorm van gebrek, of enige vlek, of enige wond, of enige iets wat daar die skaap mank laat loop het, was geensins toegelaat om as offerlam gebruik te word, in die tempel nie. Die priester sou dit nooit gewaag het, om 'n lam of 'n gebreklike dier te slag vir God nie. Nooit sou die Here God dit as offer aanvaar het nie. Hy het ons immers gewaarsku en hy sê vir hulle in Malagi 1 vers 8, en as jy 'n blinde dier bring om te offer, is dit geen kwaad nie. En as jy 'n lam of 'n siek dier bring, is dit geen kwaad nie. Bring dit vir julle goewerneur, sal hy dan vra die Here, sal dit vir hom welgevallig wees, of sal hy jou goedgesind wees as jy so gebreklike dier vir hom bring? Dit was onaanvaarbaar om 'n gebreklike dier te slag om dit aan die Here te offer. En af vriende, weet ek dink net skielik daaraan. Die offers wat ons aan God bring vandag van my lewe. Hoe gebrekkig is dit nie soms nie? Soms gebreklik nie. Net een opsig. Die Here moet die afskeidstuitjies van my lewe kry. Is dit nie 'n gebrekkige offer nie? Nee, die lam moes sonder gebrek gewees het. Was Jesus die lam van God nie, jy so vlekkeloos van sy geboorte af nie? Die engel het vir Maria gesê, jy is reine maagd, en uit jou sal die Heilige Gees iemand opwek. Hy was gebore uit 'n reine maagd, hy was ontvang deur die Heilige Gees, sonder vleks van sonde, so wit, so sneeuw, so volmaak, en so was hy ook sy hele lewe. Nêrens kon hulle 'n vinger op Jesus in sy 33 of 34 jarige lewe op die aarde sy vinger lê om iets teen hom te sê nie. In hom was geen sonde nie, die skrif sê dit, terwyl hy ons ongeregtigheid en ons sonde op hom geneem het en die smart aan die kruis vir ons gedra het. 1 Petrus 2 24 sê wat self ons sonde in sy liggaam op die kruis het gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Hy was aan alle opsigte versoek soos een ek mag kan dink om versoek te word, sê die Bybel. En sonder sonde, Hebreërs 4 vers 15, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Hy was waarlik die lam sonder gebrek. Luister, elkeen wat al ooit werklik hulle hart vir die Here gegee het en hom in hulle hart toegelaat het, sal saamstem, hy is die lam sonder gebrek. En 'n paar vrae wat in my hart opgekom het in my voorbereiding is, kan ek en jy enige fout in Jesus sien? Kan ek en jy enige klag teen hom inbring? Het sy getrouheid al ooit verander? En ek het al verander. Het hy al ooit sy woord verbreek wat hy beloof het? Het sy beloftes al ooit gefaal en nie waar geword nie? Het al ooit jou en my alleen gelaat in die stryd? Al voel het donker om jou, was die Here daar, as ons om net wou raak sien. O nee, hy is vlekkeloos, die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem, het Johannes vir die volk gesê. Maar ek wil nog iets aanraak, vriendes, dit was 'n dier van 1 jaar oud. Exodus 12 vers 5, julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie, en ek probeer nou nie op die vlak van ons skaapboere kom nie, maar ek het so bietjie gaan lees en ek het gehoor, die manlike dier verstaan ek, maar wat van 1 jaar oud? Waarom 1 jaar oud? En toe lees ek, 1 jaar oud was die lam in sy bloeitydperk, vol lewenskrag en byna in die rypheid van sy volwassenheid, om die rypheid van sy volwassenheid te bereik. En as ek nou kyk na Jesus, dan sien ek, dis presies die tyd wat Jesus gehad het. 33 tot 34 jarige lewe was hy die offerlam van God vir ons sonde, terwyl hy liggaamlik sterk was, jonk was, in die bloei van sy lewe. Ja, al het hy sy liggaam miskien die merktekens gedra van die stryd wat hy op die aarde beleef het, was hy op die top of prima tyd van sy lewe gewees, toe hy homself vir jou en vir my geoffer het. As Jesus homself aan ons toegewy het, toe hy in sy lewenskrag was, is dit maar net in my hart opgekom, moet jy en ek nie doen wat die skrif sê, dink aan die Skepper in die dag van jou jongheid. Ek wil dit vir ons jong mense sê, daar kom daar wat jy nie begeerte gaan hê nie. terwyl jy jonk is, is die ryptyd wat jy Jesus kan kies in jou lewe. As jy dalk in jou prima tyd van jou lewe gekom het, soos die tyd toe hy gesterf het in jou en my plek, moet jy hom nie dan ook maar met jou hele lewe en jou krag en jou hele wese dien nie. Hy het sy alles gegee. As jy dalk oud geword het, en die hare begin grys word het, is dit juist so noodsaaklik om sorg te dra, dat die kort tydjie wat daar nog oor is van jou in my lewe, dat het te volle aan hom gegee word. O, as hy sy baie terwille van ons gegee het, moet ons dan nie ons klein bietjie alles ook vir hom gee nie. Moet ons nie maar doen wat die Bybel, wat daar die lied sê, my gees, my siel, my liggaam wy ek aan u, o Heer. Ek lê my as 'n offer voor u vir ewig neer. Dis mos wat die Here sê in Romeine 12 vers 1, wat hy van u en van my verwag. Dis ons redelike godsdienst. Hy sê, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Die primatheid van sy lewe, het hy alles prys gegee, vir jou en vir my wat die hel verdien het. Maar die paaslam, en hier is 'n belangrike ding wat, ek raak gesien het wat ek met u moet deel. Ons het in die studie oor die poorte se herstel, dink ek ook daarna verwys. Maar die paaslam in Exodus moes 4 dae voor die offer gekies word. En 4 dae voor die offer moes hy een kant gesit geword het. En dit was met 'n goeie rede. Ons lees dit in Exodus 12 vers 3. Die 10de van die maand, luister mooi, moet hy elkeen een lam neem volgens die huisgesin, volgens die familie lam vir die huisgesin. Maar luister na wat sê vers 6. En julle moet dit bewaring hou tot die 14de dag toe. Dis 4 dae. 4 dae voor die paasoffer moes die lam wat gekies is weggeneem word van die hele trop. Onder al die skape uit. En het jy al gehoor as 'n lam weggevat word, hoe hy sy ma roep vir dae aan mekaar. Soek hy sy ma. Die rede waarom 4 dae voor die tyd eindelik so dat daar gedurende hierdie tyd, en let op wat ek vir u sê, die volk moes hoor hoe die lam roep. En die lam moes in daardie 4 dae voor die offer deeglik ondersoek word of hy geskik is vir die offer as die paaslam van die Here. Kyk ons nou na die woord van die Here, dan flits daar iets wonderliks voor 'n mens verby, vriende, want net soos wat die lam in Exodus 12 4 dae voor die offer in afsondering moet gewees het, wil ek vir die 2 vure wys. Is Jesus die lam van wat die sonde van die wêreld sou wegneem, eers 4 jaar voor die tyd afgesonder vir hierdie taak. 4 jaar nadat Jesus Josef en Maria se huis verlaat het, was hy in die woestyn afgesonder. En hy was deur die duiwel versoek. 4 jaar nadat Jesus gedoop is, is hy vir ons gekruisig. Maar ek wil bring na die 4 dae toe. Daar's nog, dis beter rondom hierdie afsondering van Jesus. Omtrent 4 dae voor sy kruisiging, het Jesus triomferend deur die strate van Jerusalem op 'n esel gery, Matteus 21. Daardeur was Jesus openlik deur God afgesonder en bekendgestel as die lam wat geslag sou word vir die ganse mensdom. En Jesus ry op 'n esel na die tempel sodat almal kan sien dat hy die lam van Juda is, wat deur God voor die grondlegging van die wêreld verkies is om jou en my sonde te dra. Maar wat nog merkwaardiger is, vriende, is dat as 'n mens deur die evangelies lees, is dat gedurende hierdie 4 dae voor die kruisiging word daar meer gesê oor wat hy gedoen het op die aarde as op al die ander plekke en tye van sy lewe. Ek gaan vir 'n paar aanraak. 4 dae voor, gedurende daardie 4 dae voor die offer, het hy die vyeboom vervloek en die boom het dadelijk vergaan, Matteus 21 vers 19. Dit was gedurende hierdie 4 dae wat hy die duiweverkopers en die geldwisselaars uit die tempel verdryf het, Markus 11 vers 15. Dit was juist toe wat hy die priesters en die ouderlinge bestraf het en hulle die verhaal van die 2 seuns in Matteus 21 vanaf vers 28 vertel het, wat die pa gesê het, my seuns gaan werk in die wingerd, en die een sê, ek sal gaan, maar hy het nooit gegaan nie. En die ander het gesê, ek gaan nie, maar hy het toch gegaan. Ek kan nie daarby stilstaan nie. Maar dit was 4 dae voor die kruisiging, en daar die 4 dae. Dit was gedurende hierdie 4 dae wat Jesus hulle die gelykenis van Lukas 14, waar die landbouwer erfgenaam, ja, van die eienaar gedood is, die eienaar se seun wat alles so erf gedood is, hy stuur gesante om die wins in te samel, en die diensknegte dood eers allemaal wat gestuur is, en toe stuur hy sy erfgenaam, toe maak hy hom ook dood. Dit verwys na Jesus. Hy het ook gelykenis vertel in hierdie 4 dae van huwelik van die koning se seun in Matteus 22. En bruilof is berei, en hy het gesê, gaan uit, gaan sê vir hulle, ek nooi hulle allemaal, en toe wou hulle nie kom nie. En toe het hy uitgegaan en dwing hulle in, sê hy, dit was in hierdie 4 dae wat Jesus die verhaal vertel het van die man wat by die bruilof sonder die bruilofskleed ingekom het, Matteus 22 vers 12. Dus dan ook die verhaal van die 10 maagde in Matteus 25, waarvan 5 dwaas was en 5 verstandig. 5 gereed was vir die komst van die bruidegom en 5 nie gereed nie. Was in hierdie 4 dae wat het plaasgevind het. Dit was ook hierdie 4 dae wat ons opgeteken kry in Matteus 23 vers 25, waar Jesus die fariseers bestraf het omdat hulle die buitenkant van die beker en die skottel skoon maak, maar terwyl hulle binne vol roof en onmatigheid is. Buiten het hulle vertoon en daarvan hou op die hoek van die straat te staan en bid dat mense moet sien, hulle bid. Hulle het gevas en hulle gezichte mismaak, dat mense moet sien, o, hierdie mense is so heilig, hulle vas, maar Jesus kyk in hulle hart, en hy sê, julle is buiten skoon, maar binnen verrot. Dan ook gedurende hierdie 4 dae, wat Jesus in Matteus 24 aan hulle vertel het, en gewaarskei het rondom die belering van Jerusalem, wat kort na sy hemelvaart gekom het, onder die leiding van generaal Titus, en Jesus het gesê, Jerusalem sal daar nie een klip op mekaar bly nie. Dit het letterlik vervul. Dit was ook in Matteus 24, wat hy nie net gesê het van die verwoesting van Jerusalem nie, maar ook rakende die oordele van God oor die hele wereld, wat dan gaan kom aan die einde van die tyd waarin u en ek onself bevind. En gedurende hierdie selfde tyd het Jesus hulle ook vertel van die dag van oordeel van die skape en die bokke wat van mekaar geskei kan word in Matteus 25. O vriende, dis een feit, en dat die mees kostbare dinge wat Jesus gespreek het, het hy tydens hierdie 4 dae voor die kruising gespreek. En net soos die paaslam in Exodus 12, 4 dae lang, meer as ooit geblaar het, voor die paasfeest, so het Jesus tydens hierdie laaste 4 dae meer gepraat, as ooit. As u meer wil weet wat Jesus daar alles tydens die 4 dae gespreek het, gaan lees die evangelies. Maar is nog een belangrike ding wat gedurende hierdie 4 dae gebeur het, waaraan ons aandag moet gee. Net soos die Bybel vertel dat gedurende daar die 4 dae voor die offerlam, was die lam aan deeglike ondersoek blootgestel om te sien of dit 'n vlekkelose lam van God, verlam was wat aan God geoffer moes word. En vriende, net so was Jesus gedurende daar die 4 dae deur allerhande klasse mense uit al die dele van die samelewing behoorlik ondersoek. Matteus 22 vanaf vers 35 was Jesus deur die wetgeleerdes ondervra oor wat die groot gebod in die wet is. Hulle wou hy moet struikel. Hy was deur die Herodiane ondervra om hom op 'n woord te betrap wat hy verkeerd gesê het. Gaan lees in Matteus 12 vers 13. Hy was deur die fariseers versoek raak in die betaal van belasting, Matteus 12 vers 14. Dit was ook toe wat die Sadduseërs Jesus oor die opstanding uitgevra het, Matteus 22 vanaf vers 23, en daardeur hom ondersoek het. Want het was gedurende die 4 dae wat Jesus deur almal ondersoek was, maar het onberispelik daar uitgekom. Sy vyande kon niemand kry wat 'n valse getuienis teen hom kon inbring, waaroor almal saamgestem het nie. Die ene dit gesê en die ander ene dit gesê. Soveel so dat Pilatus na hierdie klomp Jode kyk en hy sê 3 keer in Johannes 18 vers 38 en Johannes 19 vers 4 en 6 sê hy, ek vind geen skuld in die man nie. Hulle het hom ondersoek 4 dae lang. Niks verkeerd gekry nie. Dit was die uitroep van die groot Romein wat daardeur verklaar het dat die lam wat geëet moet word, die simbool en die weg tot die verlossing van sy mense tydens die paasfeest, hy kan maar geslag word. Hy is vlekkeloos. Wonderlik is die woord en as ek en jy moet net meer tyd met hierdie wonderlike woord spandeer, sal ons die rykdom en die diepte en die kosbare waarhede van hierdie woord leer ken. Waar was die lam geslag? Die eerste paasfeest was in Egypte, die nacht toe hulle uit Egypte land moes uittrek. Die tweede was in die woestijn, terwyl ons nêrens lees dat die Israeliete weer die paasfeest gevier het voordat hulle in Kanaan gekom het nie. As ons nou Deuteronomium 16 lees, is dit opmerklik dat die Here die volk nie meer toegelaat het om die paaslam in hulle huise te slag nie. Maar op die plek wat die Here aangedui het en wat hy uit gekies het. In Egypte het hulle nie 'n spesiale plek gehad waar die lam moes slag nie. Maar in die wildernis het hulle lam na die tabernakel gebring om geslag te word. Nou, na dit lees ons in Deuteronomium 16 vers 5 en 6. Jy mag die pas gaan nie slag in een van jou poorte wat die Heere jou God aan jou gee nie, maar op die plek waar die Heere jou God sal uitkies om sy naam daar te laat woon, moet jy die pas gaan slag in die aand en sonder op die tyd van jou uittog uit Egypte. Nou weet ons vriende, dat die plek wat God uitgekies het, was Jerusalem, waar die lam vir die pas gaan geslag moes word. Nou was het ook nie toevallig dat Jesus deur God na die Vader na Jerusalem toe gelei was nie, vriende, maar daar die drang was deur God in Jesus' hart gelei om na Jerusalem toe te gaan. Op 'n stadium toe sê Jesus vir die disippels, kom laat ons opstaan en na Jerusalem toe gaan. Want in Jerusalem, op 'n spesifieke tyd, op 'n spesifieke plek, soos deur God bepaal, was Jesus die ewige paaslam geoffer aan die altaar van die kruis, op die altaar van die kruis. Deuteronomium 16:16 sê dis die plek waar die Here jou God sal uitkies om sy naam te laat woon. En daar's die paaslam geslag om selfs vir Jerusalem nooit weer prys te gee nie. Die manier van die dood van die paaslam moet ek net ietsie voor sê, vriende. Ek dink dat die manier wat die slam geslag moes word, is 'n duidelike beeld van die kruisiging van Jesus. Eerstens moes die lam geslag word, en sy bloed moes in 'n bak opgevang word. En die priester het gewoonlik bygestaan terwyl hy geslag word, en dan het hy die bloed opgevang, en dan die priester die bloed na die altaar gebring, waarop die vet van die offerdier gebrand het, en hy die bloed teen die altaar uitgegooi. Tweedens moes die lam oor vuur gebraai word, Exodus 12 vers 8. En derdens, terwyl geen een van die lam se bene gebreek mag wees nie, Exodus 12 vers 46. Ek is oortuig dat geen ander dood as die kruisiging kon aan hierdie 3 voorwaardes voldoen nie. Die kruisiging behels die stort van bloed, soos Jesus se voete en hande deurboor was en sy sy gesteek is. En die bloed het teen die altaar van die kruis die droë grond ingesypel as offer aan God. Hebreërs 9:12 sê ook nie in die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Terwyl Hebreërs 13:12 sê daarom het Jesus ook om die volk deur sy eie bloed te heilig buitekant die poort gelei. Die kruisiging het sy bloed gekos. Dit was op die altaar aan die voet van die altaar uitgegooi. Die kruisiging behels die idee van vuur oor vuur gebraai, want braai behels die idee van langleiding. Soos die lam van die eerste pasga lank oor die vuur blootgestel was, of aan die vuur blootgestel was, so was Jesus vir ure lank blootgestel aan die skroeiende son en aan al die ander pyne wat die kruisiging hom toegedoen is, veroorsaak is. Ook is die woord waar bewys, omdat daar nie 'n been in sy liggaam van Jesus gebreek was nie. Daar's die drie voorwaardes. Beantwoord aan die kruis. Kruisiging was die enigste dood wat aan hierdie drie verwagtinge en voorskrifte van God kon voldoen het. En hoe juig my siel en hoe bou dit nie my geloof op om Jesus te sien as die vervulling van die tipe van die pasgalam, as die enigste ewige lam. Hoe aanbid my siel om nie dat ek hom kan sien wie deurboor is vir my lewe en wie se bloed aan die deurposte gesprinkel is van my lewe. En dat sy bene nie gebreek is nie. Ek juig in dankbaarheid dat Jesus oor die vlamme van die hel gebraai was, sodat ek en jy nie nodig het om in die ewige smarte van die hel te land as ek hom toelaat in my lewe nie. Ek wil afsluit. Hoe kan ons voordeel put uit die bloed van Jesus? Deur die bloed van Jesus, die geslagte lam aan die deurposte van jou hart tot verzoening, daadwerklik te ondervind. 1 Johannes 1 vers 7 sê, die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig van alle sonde. Efesiërs 1 7 sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. As jy oplet, dat in Egypte was die bloed aan die twee deurposte en die boodrimpel gesprinkel, en nooit op die drimpel waarop getrap kan word nie. Want wie hom, sê Hebreërs 10 vers 29, wat die Seun van God vertrap het, en die bloed van die testament waardeur die heilige is onrein geag, en die gees van genade gesmaad het. Dis nie die bloed van die lam Jesus wat aan die kruis vir ons gesterf het, wat 'n sondaar red en verlos nie, maar die bloed wat aan jou hart gesprinkel is. Wat probeer ek sê? Jy word nie 'n kind van God omdat Jesus aan die kruis sy bloed gegee het en sy lewe gegee het nie. Jy moet dit persoonlik ondervind, waar jy jou tot God bekeer en Jesus met sy bloed jou lewe skoon maak. En as jy dit nie doen nie, het jy nie deel aan die bloed van die lam nie. En dan vertrap jy die bloed van die Seun van God. O my hoorder, kan jy werklik vandag sê, Jesus is myn, o wat 'n voorreg, heerlik en rein, wedergebore rein deur sy bloed, smaak ek sy vrede my gemoed. Dis nie genoeg om te kan sê, want so lief het God die wêreld gehad nie, maar elkeen van ons moet kan sê, want so lief het God my gehad, dat hy homself vir my gegee het, en dat ek aan sy voete kon kom buig en sê, Here, verlos my, maak my u kind, pas die bloed aan die deurposte van my hart en my lewe toe. O, dis die bloed van Jesus wat toegepas is aan jou hart, want die sondaar verlos van sy sonde en vryspreek van die oordeel van die hel. Die bloed, het ons gelees in Exodus 12, die bloed sal vir julle die teken wees dat die verderwing moet verbygaan. Luister my vriend, die bloed aan jou hart is die teken dat die verderwer van die dood en die hel sal verbygaan. As hy die bloed sien, nie net moes die bloed aan die deurposte wees, maar hy moes die lam eet. Johannes 6:54 sê, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. En om sy bloed, sy liggaam te eet en sy bloed te drink, beteken om deur geloof alles wat Jesus in sy liggaam vir my uitgewerk het, my eie te maak, hom te vra, kom in my lewe. Deur hom te eet, ontvang ons alles wat in Jesus is, sodat alles wat ons in Adam was, deur die sondeval, vervang kan word, deur Jesus, wat het gekanselleer het. Dit beteken om deel van my lewe te wees, hom deel van my lewe te maak. Ek moet daardie verlossing daadwerklik self ondervind, en dit kom nie iewers wanneer ek nie weet nie. Dan moet 'n dag wees, dan moet 'n tyd wees, Prys die Here, vriende, Jesus is nie die verlosser van sonde nie, maar hy is ook die voedsel vir elke mens nadat hy jou verlos het. Jy sien, die ware kind van God lewe dagliks van en deur die geslagde lam. Sy gebroke lichaam en offer is waarlik voedsel en spys vir die siel van die mens wat verlos is. Die ware kind van die Here lewe van die verlossing van Jesus wat ervaar het, maar hy leef van Jesus self die dagliks na by Jesus te lewe, deur die woord van die Here. Ek is klaar. Ek wil net dit sê, dat baie mense vandag se hoop om eendag gered te word deur goeie werke wat hulle gedoen het, is fataal. Baie glo dat hulle godsdienstig is, verklaar hulle self regverdig en glo dat hulle daardie gered sal word. Dis fataal, want Jesus is buite die prentjie. Die lam is die bewys, dan nie my goeie werke, of my christenskap, of my goeie lewe nie, maar die bloed van die lam maak die verskil. Om daarvan aan vast te hou, dat ek een goeie lewe het en goeie werke, is net so goed as wat die pa daar die nacht in Egypte die bloed van die lam met water so meng, en dit aan die deurposte besprinkel het, dit sou nie werk nie, die doodsengels sou hom en sy huis net so getref het soos die Egyptenare. Want my vriend, dis die bloed, dis die bloed, dis die bloed van die lam wat my red, niks anders nie, niks anders nie. Hebreërs 9:22 sê, sonder bloedvergieting, vandag geen vergifnis praat nie. Daar is een lied wat sê, sy bloed verlos van Satans mag, sy bloed maak slawe vry, die grootste sondaar maak hy vry, sy bloed verlos ook my. O, laat die lam Jezus toe, om met sy kostbare bloed jou sonde weg te was. Want, as die bloed net met enige iets probeer meng vir jou saligheid, beteken het net een ding, verlore sonde die bloed wat jou gereinig het van sonde. Want die engel van die dood sal sy sekel oor jou trek, en al is jou mooi en regverdig voor jou eie oë en voor die oë van mense, as God nie die bloed van sy seun in jou hart sien nie, gaan die sekel jou afmaai. Hebreërs 10:28-29 sê, as iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die seun van God vertrap het? En die bloed van die testament waar die geheilig is onrein geacht en die geest van genade gesmaad het. Prys die Here. 1 Korintiërs 5 vers 7 sê, want ook ons paaslam is vir ons geslag, namelijk Christus. Kom ons aanbid om, kom ons vereer om, kom ons verhoog om, terwyl ons vanmôre aan die tafel kom sit. O lam van God, die lasdraer van sonde, hier is my lewe, totdat jy my kom haal. Kom ons gaan met die gesindheid vanmôre tafel toe, as ons die dood van die Here herdenk. Is die bloed al aan die deurposte van jou lewe? Mag God ons help. Amen, kom ons buig ons hoofde. Dierbare, wonderlike, aanbiddelike Here, waar sal ek begin? Waar sal ek stop? Ek het nie woorde om u vanmôre na rig te aanbid nie. Eerstens vir u woord wat so haarfyn, wonderlik in vervulling kom, wat voorspel is en na verwys is in die Ou Testament, het God uit en uit bevestig en laat waar word in die Nuwe Testament. Dankie dat die lam wat geslag is, in Exodus 12, gesê, daar kom een lam. En Jezus, die lam van God, wat vanmôre in die hemel en die troonsaal by God staan en sit en vir ons bid. Dankie vir die bloed. Dankie vir die vergifnis. Dankie vir die verlossing. Dankie vir die genade. Ons kom buig vanmôre onverdiend voor u. Ons bid, Here, dat u ons 'n liefde sal gee vir die lam. 'N liefde sal gee vir sy voedsel uit sy woord. Om van hom die brood van die lewe en die water van die lewe te eet en te drink. Tot versadiging toe. Word jy asseblief verheerlik in Jesus naam. Amen. Terwyl die tafel in gereedheid gebring word, vriende, gaan ons daar die pragtige gesang sing. Gesang 300, is dit hy? 327. Goed. Ja, ek wil die lied wat hulle nou sal gooi. Daar is hy. Kom ons sing hierdie terwyl die tafel in gereedheid gebring word.